Sanaire, egun hon?
Egun hon, maizurie.
Beraz, goizuntan, etorri zira Siberura ikastaldi baten emaitera, ikastaldi berezi bat, Euskaraz lehenitzaren emaiteko ausartzeko, zer da hau edo esplikatzen nahi deguzu esaldi batzutan?
Tailer moduan pentsatuak diren ikastaroa da, egen abita, jendea haunitz mintzarazten dela, haunitz partea garazten dela. Helburua da, zinez, Euskararen erabilpen sozialaren gaia gizarteratzea. Gero biztan da egoera konkretuetan eta hariko gira, baina da zinez orain hartio aski gizarteratua izana ezten gai bat, erabilpenarena, ezagutza bai, jendea ekara eta joiten da eta gero eta gehiago, baina berzezailtasun bat dugu Euskaldunek Euskaraz egiteko egunerokotasun batean, izan ogiaren erostera joan ez, izan gure lagunekin, familian, elkartean, beti badugu beldur hori Euskara inposatzeko. Beraz, taile hauek Katalunian pentsatuak izan ziren, telp modu gisa, izen hori ezaguna zaizu, behar bada, salbu telpak berak gai hori lantzen duela zinez psikologia eta norbanakoaren mailan. Guk aitzineko urratsa egiten dugu, da zergatik ez taile jau da, gehiago partekatzeko gai bat, taldean, sozialki, eta mementoan ez dugu gure gain hartzen gauza psikologiko hori. Baina truko batzu emanen ditugu, egoera konkretu batzuetatik abiatuz, euskara gehiago erabiltzeko.
Egiteko ordez, Euskara gerozta gutio entzuna dela eta egitea ez dutenak, Euskara ez dakitenen gatik hori bultzatzea baino, zuek da gehiago dakitenek, nola egin dakitenek gehiago erabiltzeko,
hori
da helburua.
Bai, hori da, haunitzetan hizkuntza politikan eta pentsatzen dugu bakarrik erdaldunek, nola egin horiek ekarrazteko gure hizkuntzara, gure kulturara eta hori dena. Baina, zinez langutiago egina da Euskaldunek buruz. Egen nahi baita, bidean ahazten dugu gure burua, eta ahazten dugu ezkirela baita ezpada goxoki, gure hizkuntza jadanik erabiltzeko, eta batez ere partekatzeko ere. Eta Euskaldunak beren auge iritzietan egoiten gira, zokoraturik, salbu gauk, ikusi dugu alde batetik Euskararen bizi berritzea mugimendu erreferente bat dela mundu mailan. Eta hori biziki importanta da, gure ahotasuna ere mundu mailan kokatzea. Baina gero poliki-poliki, ala egintugu ariketa praktiko batzu, izan gira okindegira, eta entrenarazi ditugu gure buruak, ogia Euskaraz erosten, ogia edo xokolatina edo olako gauza bat. Hala. Beraz, hortik abiatu gira eta impresioak eta nola eta bon, jadanik zerbait pasatzen da, hortelako ez deklik iraunkor bat, baina ateka bat, idekia baliz bezala arteka tipi bat, eta behar bada hortik noizbait erabakiko dugu sartzea. Eta gero bada nola bizitzen aldugun lagunekin, bagira lau lagun Euskaraz mintzo gira eta berze lagun bat heldu da Euskaraz tutik ez daki, hor nola egiten dugu, nola zer dira jokamoldeak, beraz gibeltasun pixka bat hartzen dugu jiburuz eta entxeatzen gira erantzutera.
Eta hor konkretuki adibidez, lau lagun balima gira eta bat oso erdalduna eta Euskaraz ez daki hitz bat ere erraiten, ze egiten da Euskaraz hitz egiteko ala ere?
Hor joan, jadanik behar da ene ustez espontanitate pixka bat alde batetik, baina konsientzia landu bat ere bai. Gene baita, baliatuko dugula memento hori, nun erdaldun hori heldu den, erraiteko soizu heldu zira, gu euskaraz ari gira, eta segituko dugu euskaraz, baina ezkesa, gure artean antolatuko gira, zu gure artean goxoki, albezen goxoki senditzeko, eta lagun hori iranko ja balin bada, finkatzen aldugu alako dispositibo harin bat, alde batetik ez dakit, itzultzaile lanetan edo egiteko, Edo beste dispositibo bat da, guk euskaraz egiten dugu, eta gero frantsesez ere hariko gira istapat, behinan jakinez gero berriz euskarara itzuliko girela. Eta hor da zinez helburua, guk behar dugula goxoki esen ditu euskaraz. Ez dugula baitez bada trabatuak izan behar, ez dugula baitez bada inposaketa ideia hori ere ukan behar, baina berze baliabide batzu ere posible direla, eta azkenean importanta da gure buruari euskaldun gisa atea ez estea, baina berzea ere kondutan hartuz, eta nik eman dut adibide bat, nola poliki-poliki, ola eginez, bat ere emengoa etzen neska bat, hasi zen poliki-poliki euskara ikasten, eta gogoa emaiten, eta nunbait behar pixka bat ere sortua bai genion. Eta hori ere, importanta da, euskaraz bizi nahia bada, baina behar hori ere kondutan hartzia, importanta da enetako.
Beste eri, edo erdaldunari behar da, behar hori sendiarazi edo sortarazi behar da. Baina, beste aldetik, behar behar menengo izuntan nahi patu duzie, da euskalduna zirarik eta erdaldun baten hain zina euskaraz itzeiten zurarik, piskat gaizki izan itzen zira, bedetzat edo ala piskat eta horren kontra edo zer gaitan aluzu sentimentu horren?
Bai, hori da bizi dugun horrek badu izen bat, estres linguistikoa da. Eta hori bizitzen dugu minorizazio egoeran giren iztunek. Bai? Egiten dugu ibilbide bat gure buruan, denda batean sartu haitzin, nahi balima dugu euskaraz egin, 10.000 karkula eginen ditugu gure buruan, erabaki haitzin, nola eginen dugun esantzaile horren haitzinean. Frantses dun batek ez duena. Frantses dun bat sartuko da, eginen du bere galdea frantsesez, eta normalizatua du bere egoera. Guk ez. Beraz, hor da, jadanik hainbat auge iritzi austea, egen baita lehenik euskaraz agurtzea edukazio txarrekoa da. Ez. Edukazio txarrekoa da, jendea ez agurtzea. Euskaraz agurtzea edo edozein hizkuntzetan agurtzea, jendetasuna da, agurtzen duzu jendea, egun honek egiten dakozu, frantses batek bonjour egan golukeen bezala. Jadanik orta ikasten da, eta gero da, kondutan hartzea, ora jokatuz, alde batetik erreferente girela gure inguruan, saltegi batean adibidez, behar gure gibelean diren bezeroai gogo emanen diegu euskaraz galdegitea, beraz, halako gurpil interesgarri bat sortzen da hortik. Gure aurrei begira ere bada importanta, aurrak hor bali maitugu eskutan nahi alaez zedarritzen ditugu gauza batzu, okindegian frantsesez, farmazian euskaraz edo alderantziz, arau sozial horiek zedarritzen ditugu eta transmititzen aurrek, beraz da, pixkat, distantzia bat hartzea eta ikustea ze eragin ukaiten aldugun, eta zinez eni etzait sekula gertatu norbaitek zerbait erraitea euskaraz mintzatu behin nintzen. Ez dut ohartxarrik ukan sekula. Uste dut kondutan hartu behar dugula mentalitatea gero eta gehiago aldatzen ari direla alde baikorrean guretako. Egoera beraz aski baikorra dugula eta anizetan, ez zaigula gauza lahirik gertatuko, salbu espenak direla izaitekotan gauza lahiak, gehienetan untsa pasatuko dugula, eta hortik kontentak aterako girela, alde batetik ogia besapean, eta euskaraz manaturik astetik buru. Gure gaurko ikastaroan, ala gertatu da. Etzekiten, saltzalea etzuten baitez bada ezagutzen, eska gazte bat zen, lehena menturatu da euskaraz galde egitera, ebe euskaraz bezakien. Eta gibelean gero denak euskaraz galdegitea egisago izan da guretako denendako.
Hori, edo ikastaro hori, ikastaldi horiek beste toki batzuetan egingo dituzie, eta holkatzen duzu behar bat jenderi joideko?
Bai, gero nik mementoan sehaska mailan egiten ditut horiek burasoekin batez ere, erakasean formakuntzan ere tratatzen dugun gaia da, ez gaur bezain zabalki, baina hartzen dugu denbora hori egiteko. Eta gero da, kondutan hartzea, tailek juntan lantzen den gaia beharrezkoa izanen dugula gaurko eta biharko iparraldeko hizkuntza politikan. Gena baita, alde batetik euskaldunak beharko dutela armairutik atera euskaldun gisa, eta Euskaraz ez dakitenek, behar bada, ikusi beharko dutela ze jarrera duten, eta honitzetan ustez baino aise irekiakoak dira, gure auriritziak barneratu egitugu maila hortan ere. Beraz, prozesu hori da ahalduntzea, duela bi urteko korrikaren leloa izan zen Euska ahaldun, ahalduntze hori funtsezkoa izanen daenetako, eta gisa hartara beharko dugu antolatu, ez da genik, beharko dugun elkarte bat muntatu edo gisa hartara jokatu, behin olako formakuntzak beharko dute antolatuak, egituratuak, zinez baita behar saltzaileekin egiteko, autetxiekin egiteko, administrazioan ari den jendearekin egiteko, eta edozoin egitaren dako ere bai, gazten dako ere bai, biziki importanta da, jadanik gaia aipatzea, eta hortik truko batzuen inguruan, eta hemendik ateratzea, tresna baliabide gehiagorekin. Euskaraz bizi nahi dut, baina euskaraz bizitzen ikasten da. Eta hortaz dugu, hori dugu azpimarratzen olako mementuetan, tailegetan.
Ze tresna justuki maiten aluzu euskara gehiago erabiltzeko, estan aipatu izan da berba itzulpenaren egitea, hori da erresena, beste tresna batzu berba frantses edo erdaldunekin euskararen sartzeko, ze bat zenuko?
Orduan hori ere, ene ustez ahalduntze hortan kondutan hartu beharko dugu elkarte mailan eta egiten ditugun hizkuntza politikak. Egen baita, enetako ez dugula ez ofizialtasunaren, ez dakitzeren bea egoiterik, erabaki batzu hartzeko denen artean hausnartuz, demokratikoki, ikusteko nola egiten aldugun alde batetik euskaldunak euskaraz mintza daitezen gure elkartean, eta erdaldunak berdin implikatuak sendi daitezen, eta ez daitezen trabatuak izan, olako zeretan. Beraz, enetako hori da gogo eta orokor bat egiteko elkarte mailan, adibidez. Eta biztanda, egin duzu itzulpenetatik pasatzen dela. Azpimarratuz, itzulpenetan, haunitzetan pentsatzen dugula erdalduna lagunduko dugula. Bai, ala da, lagunduko dugu erdalduna. Bainan gure burua ere lagunduko dugu. Itzulpen hori esker, euskaraz, mintzatzen ahalko baikira. Eta egana izan demezala, bilkura, biltzak nagusia, ez da doblatuko, etengabe dena beti elebidunez eginez. Gero bada, idatzian ere kondutan hartu beharrekoa, enetako. Haunizetan, mezu berean sartzen ditugu e-mail elebidunak, baina oak zengira hori ere, nik asteko espainiz euskaraz alfabetatua izan ene horren boran. Balin badut, egin berean euskaraz edo frantsesez e-maila, badakit ez badut indarrik egiten frantsesera joan izala, eta ez dutara azkenean sekula landuko irakorketa euskaraz. Beraz, hori ere badako dutan hartzea, nola egiten aldugu hor, e-mail batean euskaraz nagusiki egiteko, go gure burua euskaraz lantzeko, baina erdaldunak ere urek dezan, zera, beraz hemen aipatua izan da, e-maila euskaraz egin eta itzulpena piezo joent edo eranskinetan ezartzia. Bai? Ola erdaldunak badaki simpleki to frantsesezkoa hor da eta euskaldunak honitzetan e-mailak ez ditugu egiski denbora hartzen irakurtzeko, baina badakigu euskarazko badugula eta hor badugu aukera hori. Eta gero da ere enetako deskulpabilizatzea erdaldunak ez balin badakite euskaraz, bai? Egin nahi dut, buraso erdaldun batek euskara jakin gabe, hauniz gauza egiten alditu aujari begira. Hauniz memento partekatuarekin, izan dadin euskari visual, marrazki bizidun liburu edo ikusgarrien inguruan. Baina nere, seinale positibo batzu igorriz, aujari, adibidez ikastolara arribatzean egunon eganez, hor seinale positibo bat, gure irekitasuna erakusten diogu aujari, nahi bat dizkigu gero aujak ikastolan ikasitako hitz batzu guri erakutsi, hori irekiak egoitea. Ez du egana hizkuntza aldatzeak galde egiten dugula, hori bakotxaren autua da, guraso gisa. Baina, irekidura hori motibagarri da biziki-biziki aujaren dako, buraso gisa, gurekin ikasi baitu mundua deskubritzen, lehen hitzak gurekin egin ditu, lehen urratsak gurekin egin ditu mundu untan. Beraz, ikusten balin badu gu motivatuak girela sustengatzen dugula, hori biziki importanta da. Ahal dugun einean egiten dugu hori. Guk dugu ikusten, noraino joiten algiren, personalki, bai? Hori da gauza batzu, orokorki gero, molde orokorragoan pentsatzeko da, gogoetatzea gure funtzio sozialari. Adibidez, buraso batek ze funtzio sozial duen aurrekiko, errandut, motivazio iturri zoragarria dela. Beraz, hor, tik abiatuz, burasoa den bezala hartuz eta bere funtzioa gizartean hartuz, zer egin dezakegu hor, euskararen alde, gure funtzio horretatik. Eta horrek balio du, burasoendako balio du, langile gisa, balio du zuzendari gisa, enpresa batean, balio du autetxe gisa, denak badugu zerbait egiteko, benen ez dut uste bakotxaren funtzioak argi ditugun, eta alta denak kooperazioan aizanez funtzioak argituz, jolak banatuz, uste dut hizkuntza politika biziki eraginkorra, biziki eraginkorrera iristen algirela, izan Siberu mailan, izan Euskal Herri mailan, hori berdin da, benen kooperazio gehiago.
Jenden gannik etoriko dela eta ez estatua edo instituzioan gannik zure ustez.
Enetako bai, eta azkenean ez dugu berzerik egin, azken berroita amarrutetan, ikastolak sortu ditugu, Siberuko botza bezalako irrati bat sortu dugu, intuizioz, hain txegur ere, ez dugu bi aldiz pentsatu, osoki euskaraz izan entzela, eta iduritzen zait hori dela orain ideia hori dugula gizarteratu behar ere. Erren baita, zergatik importantak dira, euskaraz osoki diren tresnak, mementoak, espazioak. Importantak dira guretako guk euskaldun gisa, hiztun gisa gara ditzagun gure funtzioak. Eskolak adibidez, ikastolak lortuko du instrukzio funtzio batzu garatzea aujari. Baina nahi ala ez mugatua izanen da euskararen erabilpen sozial hori lantzeko. Ez da automatikoki bermatua, horregatik andereinoek dispositibo berezi batzu ezartzen dituzte erabilpen hori sustatzeko, baina ere noizbait ulertu beharko dugu inguruko elkarte eta klubek adibidez ez badute euskararena beren gain hartzen, beti mugatuko dugula espazio hori euskaraz biharko siburutar euskaldunek. Eta beraz da, ni ustez, gogoeta parte hartzaile bat, ikustea bakotsak zer egiten alduen, eta hori pundu bat egitea, epeak ez hartzia helburuek, da politika egitea azkenean.
Ados, ebe eskerik hanitz.
Bai, zure.
Eta berriz arte.
Bai, izan utza.